Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Σχέδιο ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων για την ένταξη μαθητών με υψηλές επιδόσεις στη διδασκαλία, ανακοίνωσε το Εργατικό Κόμμα. Διαφώνηση για την εθνική ασφάλεια Σκοτ Μόρισον και Άνθονι Αλμπανίζη κατά το χθεσινό debate. Να διακόψουν σταδιακά τις αγωγές ρωσικού πετρελαίου εν μέσω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αποφάσισαν οι ηγέτες της G7 και. Από κορονοϊό προσλήθηκε ο Πρωθυπουργός Τασμανίας Τζέρεμι Ρόκλιφ. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Το Εργατικό Κόμμα ανακοίνωσε σχέδιο ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων για την ένταξη μαθητών με υψηλές επιδόσεις στη διδασκαλία και την αύξηση του αριθμού των καθηγητών στις θετικές επιστήμες και τα μαθηματικά. Περίπου 5.000 μαθητές με βαθμολογία ATAR 80 ή μεγαλύτερη θα μπορούν να λάβουν 10.000 δολάρια ετησίως για να σπουδάσουν στον χώρο της εκπαίδευσης και επιπλέον 2.000 δολάρια αν μετακινηθούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Το σχέδιο θα χρηματοδοτήσει επίσης 1.500 επιπλέον θέσεις εργασίας για την υποστήριξη επιστημόνων και μαθηματικών που εργάζονται με μερική απασχόληση ως εκπαιδευτικοί, ενώ αποκτούν μεταπτυχιακό στο ίδιο πεδίο. Ισχυώδης Υπουργός Παιδείας Τάνια Πλίμπερσεκ είπε ότι αυτό σημαίνει ότι οι καλύτεροι και οι ξυπνότεροι θα εισέλθουν στον τομέα της διδασκαλίας.
In order to lift the standards of people going into teaching, in order to tackle the slide in results, and in order to deal with the massive shortage of teachers we already have that's only scheduled to get worse, Labor has a plan to attract more high achievers into teaching.
Το Εργατικό Κόμμα υποσχέθηκε επίσης να προστατεύσει τους ΛΟΑΤΚΙ μαθητές βάσει των προτινόμενων νόμων περί θρησκευτικών διακρίσεων, αφού ο νόμος εγκαταλείφθηκε από την κυβέρνηση νωρίτερα φέτος. Η συζήτηση σχετικά με το νομοσχέδιο αναροζοπυρώθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, με τον Πρωθυπουργό να εμένει στο σχέδιό του να εισαγάγει πρώτα την νομοθεσία για τις θρησκευτικές διακρίσεις και αργότερα να τροποποιήσει τον νόμο για να προστατεύσει τους ΛΟΑΤΚΙ μαθητές. Από την πλευρά του, ο συνασπισμός υπόσχεται την ενίσχυση του στόλου των πολεμικών ελικοπτέρων της Αυστραλίας κατά 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον ανακοίνωσε 12 νέα ναυτικά ελικόπτερα Ρωμαίο που θα σταθμεύσουν στο πολεμικό πλοίο Άλμπατρο στην έδρα Γκίλμορ της Νέας Νότιας Ουαλίας. Θα υπάρξουν επίσης 29 οπλισμένα αναγνωριστικά ελικόπτερα Apache που θα αντικαταστήσουν τον υπάρχοντα στόλο των Tiger, αν και τα νέα αεροσκάφη δεν θα είναι διαθέσιμα πριν από το 2025. Η ψηφοφορία για τις ομοσπονδιακές εκλογές άρχισε σήμερα Δευτέρα. Περίπου 550 κέντρα ψηφοφορίας λειτουργούν από σήμερα και θα είναι ανοιχτά σε όλη την επικράτεια ενώπιση των εκλογών της 21ης Μαΐου. Η Αυστραλιανή Εκλογική Επιτροπή ανέφερε ότι όποιος μπορεί να ψηφίσει αυτοπροσώπως την ημέρα των εκλογών θα πρέπει να το κάνει, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλές επιλογές για όσους δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ωστόσο, η Εκλογική Επιτροπή ζητά υπομονή από τους ψηφοφόρους, λέγοντας ότι η νόσος COVID-19 θα μπορούσε να διαταράξει τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Μια πιθανή κινέζικη στρατιωτική βάση στα νησιά του Σολομόντα θα ήταν ενάντια στα εθνικά συμφέροντα της Αυστραλίας, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου προεκλογικού debate χθες βράδυ, που φιλοξένησε το δίκτυο 9, ο κύριος Μόρισον κλήθηκε να διευκρινίσει τι σημαίνει η χάραξη κόκκινης γραμμής για τυχόν κινέζικες στρατιωτικές βάσεις στις νήσους του Σολομόντα. Δεν είπε όμως αν ο συνασπισμός θα εμποδίσει τις προσπάθειες της Κίνας να κατασκευάσει στρατιωτική βάση, λέγοντας αντίθετα ότι δεν θα ήταν συνετό να γίνονται εικασίες γύρω από το θέμα αυτό. Η εθνική ασφάλεια οδήγησε σε διαφωνία μεταξύ του κυρίου Μόρισον και του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Άνθονι Αλμπανίζη. Ο κύριος Μόρισον λέει ότι ο αναπληρωτής ηγέτης των εργατικών Ρίτσαρντ Μάλς είναι υπέρ του Πεκίνου, με τον κύριο Αλμπανίζη να χαρακτηρίζει τα λόγια του αυτά ως εξωφρενική προσβολή. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε ότι δεν σεβάστηκε τη συντονίστρια της συζήτησης, Σάρα Άμπο, στο χθεσινό debate των πολιτικών αρχηγών. Τόσο ο κύριος Μόρισον όσο και ο κύριος Αλμπανίζη φώναζαν συχνά ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια της συζήτησης και αγνώρισαν τις οδηγίες να σταματήσουν να μιλούν μετά τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου τους. Ο κύριος Μόρισον ξεκαθάρισε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο κύριος Αλμπανίζη σέβονται τις γυναίκες στον χώρο εργασίας τους.
I really don't believe gender had anything to do with it. I'm not surprised why it would. Both Anthony and I think we're completely respectful. Have always been respectful of females in the workplace and certainly when we're working professionally with them in an environment like that.
Λιγότερα από δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, στη δημοσκόπηση της Ipsos για λογαριασμό της εφημερίδας Australian Financial Review, η οποία δημοσιεύθηκε λίγο πριν από το χθεσινό βραδινό debate, δείχνει ότι το Εργατικό Κόμμα προηγείται του συνασπισμού με 52 έναντι 40% στην προτίμηση μεταξύ των δύο κομμάτων. Μια ακόμη δημοσκόπηση της News Poll αυτή τη φορά δείχνει ότι οι εργατικοί προηγούνται με 54 έναντι 46%. Ο πρωθυπουργός της Τασμανίας, Τζέρεμι Ρόκλιφ, βρέθηκε θετικός στην νόσο COVID-19 και θα απομονωθεί για 7 ημέρες. Ο κύριος Ρόκλιφ αναφέρει ότι ξύπνησε σήμερα το πρωί με ήπια συμπτώματα του ιού και βρέθηκε θετικός μετά τα τεστ ταχείας εξέτασης αντιγόνου που υποβλήθηκε και χθες το απόγευμα παρακολούθησε αγώνα μπάσκετ μεταξύ των Τασμάνια Jack Jumpers και των Sydney Kings στο Hobart. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να διακόψουν σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι χώρες G7, στις οποίες περιλαμβάνονται ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζουν πως οι νέες κυρώσεις θα πλήξουν σκληρά τη ρωσική οικονομία και θα στερήσουν από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τα έσοδα που χρειάζεται για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο αυτό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντιμίρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στα μέλη της G7 μέσω βίντεο, λέγοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται 5 με 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μηνιαία υποστήριξη και περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια για την ανοικοδόμηση της χώρας στο τέλος του πολέμου. Σε δηλώσει, ο Καναδός πρωθυπουργός Τζαστίν Τρουντό δήλωσε ότι η χώρα του θα παράσχει περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη και θα ανοίξει εκ νέου την πρεσβεία της στο Κίεβο.
I'm announcing more military assistance, drone cameras, satellite imagery, small arms, ammunition and other supports, including funding for demining operations.
Εν τω μεταξύ, περίπου 60 άνθρωποι θεωρούνται νεκροί μετά από βομβιστική επίθεση σε σχολείο στην Ανατολική Ουκρανία. Ο κυβερνήτης του Λουχάνσκ, Σέρχι Χαντάι, λέει ότι το σχολείο στο οποίο βρίσκονταν περίπου 90 άνθρωποι χτυπήθηκε από ρωσική βόμβα και έπιασε φωτιά. Ο κ. Χαντάι αναφέρει ότι 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα ερείπια, 7 εκ των οποίων τραυματίστηκαν. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι αντιγράφει τις ναζιστικές θηριωδίες κατά την εισβολή της στη χώρα του. Όπως είπε, η Ρωσία έχει σκοτώσει διπλάσιο αριθμό αμάχων μέσα σε 2 μήνες από την Ναζί μέσα σε 2 χρόνια. Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Jill Biden, πραγματοποίησε απροειδοποίητη επίσκεψη στη Δυτική Ουκρανία. Συναντήθηκε με την σύζυγο του Προέδρου της Ουκρανίας, Ολίνα Ζελένσκα, την οποία χαρακτήρισε την επίσκεψη αυτή της κυρία Biden μια θαραλέα πράξη εν μέσω των καθημερινών αεροπορικών επιθέσεων. Η κυρία Biden δήλωσε ότι η επίσκεψή της αποτελεί ένδειξη υποστήριξης προς την Ουκρανία.
To show the Ukrainian people that this war has to stop. And this war has been brutal. And that the people of the United States stand with the people of Ukraine.
Πάνω από 40 μετανάστες πνίγηκαν όταν ναυάγησε το πλοιόμενο στο οποίο επέβαιναν στα ανοιχτά της Δυτικής Σαχάρα στο νότιο Μαρόκο. Σύμφωνα με την Έλενα Μαλένκο, ιδρύτρια της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Caminando Fronteras, 7 πτώματα μεταφέρθηκαν στο νεκροδομείο, όμως τα υπόλοιπα θύματα δεν έχουν ανασυρθεί από την θάλασσα. Άλλοι 12 μετανάστες που επέζησαν συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές, όπως είπε η ίδια. Επιστήμονες στην Νότια Αυστραλία δίνουν ελπίδα στους ασθενείς με καρκίνο του αίματος, καθώς ανακαλύπτουν νέες θεραπείες που αποτρέπουν την αντίσταση στα φάρμακα. Η νέα μελέτη των ερευνητών του Πανεπιστημίου της Νότιας Αυστραλίας και του Κέντρου Παθολογίας για τη Βιολογία του Καρκίνου της ίδιας πολιτείας δείχνει έναν τρόπο μείωσης μιας πρωτεΐνης που προάγει την αντίσταση στα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την θεραπεία της οξείας μυελοειδούς λευχαιμίας. Η οξεία μυελοειδής λευχαιμία είναι ένας σπάνιος καρκίνος του αίματος που σκοτώνει τους περισσότερους ασθενείς μέσα σε λίγα χρόνια και αντιπροσωπεύει περίπου το 0,8 όλων των καρκίνων που διαγνώσκονται με ποσοστό 3,7 ανά 100.000 άτομα. Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Stuart Pitchon, λέει ότι τα ευρήματα μπορούν να μεταμορφώσουν τη θεραπεία της νόσου.
One of the big problems with acute myeloid leukemia is resistance to therapies. So often the patients will respond to therapy initially, but then they tend to relapse fairly soon afterwards. And once they've relapsed, it's really, really hard to treat them. What we found is a way to overcome that resistance to therapies. We hope we're in the process of developing drugs to be able to go into clinical trials. We hope that should then be able to enhance the potency of the existing therapeutics and extend the lifetime of these patients dramatically.
Η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε μια χώρα κανονική, υποδειγματική, μια χώρα σταθερότητας που καταγράφει ρεκόρ τουρισμού και αυτό είναι το νέο branding που πρέπει να διατηρήσουμε, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς. Ο κ. Σχοινάς παρευρέθηκε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Ζάπιο από το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης και την ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Ενώπιον ακροτηρίου νέων διπλωματών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και μαθητών, ο κ. Σχοινάς έκανε έκκληση για ψύχρεμο και μεταλλιοπαθή λόγο εναντί στις φωνές του λαϊκισμού, των αρνητών και των συνωμοσιολόγων. Όπως είπε, οι άνθρωποι αυτοί διαψεύστηκαν από την ενότητα και αποτελεσματικότητα την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της οικονομικής κρίσης, της πανδημίας και τώρα του πολέμου στην Ουκρανία. Την πλήρη ικανοποίησή του για τη μεγάλη συμμετοχή στις σωματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, που όπως φαίνεται θα είναι το πιο επίσημο όνομα του κόμματος, τόνισε ότι επέτρεψαν οι προσδοκίες να γίνει ξανά η δημοκρατική παράταξη μαζί με τις δυνάμεις της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, της ανανοητικής αριστεράς και των κινημάτων της οικολογίας, η φωνή της δημιουργικής Ελλάδας. Ακούμε απόσπασμα από το μήνυμα του κυρίου Ανδρουλάκη.
Οικοδομούμε μέρα με τη μέρα μια καινούργια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό σε κάθε πεδίο των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας. Μπροστά μας έχουμε κρίσιμες κοινωνικές και πολιτικές μάχες. Προχωράμε λοιπόν με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε, όλοι μαζί θα νικήσουμε.
Στις ισοτιμίες συναλλάγματος τώρα, ένα δολάριο Αυστραλίας αντιστοιχεί σήμερα με 67 λεπτά το ευρώ και 70 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά, παρότι ήταν βαθμολογικά αδιάφορος, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 1-0 του Άριστο Κλειάνθης Βικελίδης για την 7η αγωνιστική των play-off της Super League. Το γκολ που έγινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Τικίνιος ο Άριστο 55ο λεπτό. Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το αθηναϊκό ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να παραμείνουν αίτητοι στους αγώνες κατάταξης. Αναλυτικά τα σημερινά αποτελέσματα είναι ΠΑΣ Γιάννενα ΠΑΟΚ 1-0, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 και Άριστο Ολυμπιακός 0-1. Για τη ζώνη του υποβιβασμού, χθες ο Όφη επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης. Στην Κύπρο, μια ανάσα από τον τίτλο βρίσκεται το Απόλλων Λεμεσού μετά την νίκη του σήμερα το πρωί επί του ΑΠΟΕΛ με 3-2. Ισόπαλο 1-1 έληξε το άλλο σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ Λάρνακας και τον Άρη Λεμεσού. Τέλος είναι η ΛΙΚ για εξαναβολή αγώνα της 11ης αγωνιστικής. Μακάρθα FC και West Sydney Wanderers εξίσταν ισόπαλοι 1-1, ενώ για την 25η αγωνιστική η Adelaide United επικράτησε τη Western United με 2-1. Περισσότερα στη διάρκεια της αθλητικής Δευτέρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ βροχές, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη ηλιοφάνεια με 6 έως 19 βαθμούς. Μπρίσμπεν βροχές με 17 έως 23. Πέρθ έθριος καιρός με 10 έως 25 βαθμούς. Αδελάιδα επίσης έθριος καιρός με 10 έως 20 βαθμούς. Καμπέρα συννεφιά με 4 έως 17. Χόμπαρτ ηλιοφάνεια με 6 έως 18 βαθμούς. Και Ντάργουιν συννεφιά με 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα και αύριο προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με 14 έως 24 βαθμούς, παρόμοιο σκηνικό καιρού και στη Λευκοσία, με τον υδράκυρο να δείχνει από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα του σταθμού μας και συνέχεια παρέμει τον Θέμη Καλό με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από μένα προς το παρόν, γεια σας. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.